Aș vrea împreună cu cei ce iubesc Scriptura să deschidem împreună cine are Biblia, că nu să urmărim cuvintele care sunt afișate. Isaia 21, versetul 11 și versetul 12. Este un cuvânt pe care aseară l-am primit în timp ce eram în închinare la Biserica Philadelphia și astăzi am stat să reflectez asupra lui. Prorocie asupra Dumei. Mi se strigă din Seir. Străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte? Străjerul răspunde. Vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați. Întoarceți-vă și veniți iarăși. Amin. Vă rog să ocupați locul. E o dezbatere întreagă asupra acestui cuvânt, cui se adresează. Cine-i Duma? Unii au crezut că e vorba de Parlamentul Rusiei. Nu era vorba de Parlamentul Rusiei. Duma este un cuvânt aramaic pentru Edom. Și se adresează celor din ținutul Edomului. Edomul fiind născut din Ismael, fiind mai degrabă un frate de-a lui Ismael. Acum, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că, în traducere, Duma înseamnă ținutul celor care tac, ținutul celor care, de regulă, nu pun întrebări. Însă știți că cei ce nu vorbesc, de regulă, nici nu pun întrebări. Și totuși, în acest moment, aparte, unul dintre edomiți, un locuitor al Edomului, a venit și a strigat către străjer și străjerul nu este o funcție eclesiastică, nu este cineva cu o funcție spirituală, este cineva care veghează asupra ținutului pentru ca să observe de la depărtare pe cei care se apropie cu intenții ostile. Îl întreabă străjerul cât mai este din noapte. Mai este mult din noapte. Aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că întrebarea aceasta din ținutul tăcerii se datorează greutăților. Se datorează faptului că asupra Edomului amenința o oaste asiriană. La mică distanță, cetatea Ashdod căzuse sub sabia asiriană și avea să urmeze în drumul firesc al acestei armate Edomul. Atunci cei ce erau în Edom s-au dus către străjer și au întrebat, mai este mult din noapte? Cu alte cuvinte, cam care va fi soarta noastră și cam care va fi viitorul nostru? Pentru că pe pământul acesta există un timp al întrebării, de care dacă nu suntem atenți și îl trecem cu vederea, vom ajunge să punem alte întrebări decât cele pe care Dumnezeu ar fi vrut să le punem. Ai 18 ani, 20, 22, 25 și Dumnezeu în această seară ar vrea să spună o întrebare sau ar vrea ca tu să pui o întrebare. Dacă tu vei evita să pui această întrebare, vei ajunge să pui alte întrebări. Și am să vă spun un lucru, dragii mei. La un moment dat spune un lucru ciudat acest străjer și anume, spune, vine dimineața și apoi continuă spunând și este tot noapte. Cum adică vine dimineața, sau cu alte cuvinte, va veni sfârșitul nopții, dar va fi tot noapte? Pentru că, de fapt, Edomul n-avea să-și mai revină. Pentru că, de fapt, atunci când scapi de un necaz și ieși din noapte, va veni altul. Pentru că, de fapt, tu ai pus întrebarea greșită. Întotdeauna alergăm să-i punem întrebări lui Dumnezeu ce va fi cu viața noastră când suntem față în față cu un întuneric, cu niște greutăți, cu niște probleme. Care Dumnezeu vine și spune, întunericul de care vorbești tu nu este întunericul de care vorbesc eu și întrebarea pe care o pui tu nu este întrebarea corectă. Pentru că trebuie să recunoaștem, iubiții Domnului, că cei mai mulți dintre noi, când este vorba să venim la Dumnezeu, venim pentru că avem necazuri, greutăți și pentru că avem în viața noastră situații din care nu mai avem ieșire. Dumnezeu vine și spune în această seară că poate să vină dimineața, s-ar putea să-ți iei examenele. S-ar putea băiatul ăla care ți-e drag, în urmă să-ți devină soț. ci să spui extraordinar ce mult mai binecuvântat Domnul, la care Domnul să spune vine dimineața și tot noaptea este. S-ar putea să-ți iasă planurile pământești și s-ar putea la un moment dat Dumnezeu să-ți permită să obții ceea ce îți dorești așa de mult. Totuși Dumnezeu îți va spune în această seară prin mine că întrebarea cea mai importantă pe care trebuie să-ți o pui nu este cea referitoare la necaz, ci este cea referitoare la întreaga ta viață și la tot ce se întâmplă cu tine pe pământul acesta. Îți spune că o femeie a venit într-un magazin și mergând acolo în magazin, la un moment dat au început să cânte, au început să coboare confeti, au venit angajații și au spus felicitări, au cântat la mulți ani. S-a uitat mirată femeia, a zis, nu e nicio greșeală, dumneavoastră sunteți clienta cu numărul 1.000.000. Dumneavoastră veți primi o sumă de bani ca și premiu astăzi, sunteți clienta magazinului nostru, 1.000.000 de clienți, dumneavoastră sunteți cea care formați acest număr. Și a zis, uitați, și ce cumpărați astăzi este fără bani. Ce doriți să cumpărați? Ce v-ați propus să cumpărați astăzi în magazin? S-a uitat mirată și a zis, știți, de fapt, eu nu venisem să cumpăr nimic, venisem să depun o reclamație. E drama lui Dumnezeu. Și va fi și drama noastră mai devreme sau mai târziu, pentru că eu astăzi când am intrat în biserică, am știut că Dumnezeu a venit aici ca o comoară pentru sufletul meu și a venit Dumnezeu astăzi cu daruri spirituale deosebite și Dumnezeu a venit să mă îmbogățească. Ori eu când mă apropii de Dumnezeu, mă apropii de foarte multe ori cu mânie, mă apropii de foarte multe ori cu indiferență, mă apropii cu nepăsare, mă apropii cu indiferență, mă apropii cu nebăgare de seamă și zădărnicesc sărbătoarea lui Dumnezeu. Și să se unul de lucrurile triste ale vieții noastre. O să vă spun, iubiții Domnului, în această seară, că întrebarea pe care Dumnezeu vrea să ți-o spui este aceasta. Când ieși din întunericul pe care tu l-ai adus în viața ta. Nu întreba când ești în întunericul pe care Asiria l-a adus asupra ta. Bun, ești în întuneric, ești în România și e greu. Ești în întuneric pentru că ai 18 ani și o vârstă dificilă. Ești în întuneric pentru că ai o relație care nu funcționează. Ești în întuneric pentru că poate ai niște boli. Dumnezeu vine și spune când vei ieși din întunericul pe care l-ai adus tu asupra vieții tale, nu cel de care alții se fac vinovați. Pentru că noi întotdeauna vrem să scăpăm de întunericul numit necaz și durere și nu vrem să fim conștienți de întunericul pe care l-am adus asupra noastră. Bine, bine, o să vii tu și o să spui, dar când am adus eu întuneric asupra mea? La care Biblia vine și ne dă o tălmăcire în această seară. Și uitați ce spune Biblia în Ioan 3:19. Și judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vadă faptele. De fapt, întunericul nu este altceva decât modul în care alegem să trăim neiubind lumina. Și vreau să vă spun în această seară un lucru. Când începe să se facă întuneric în viața noastră? Sunteți atenți? În momentul în care începem să punem la calculator parolă, în momentul în care începem să folosim pe internet nickname-ul, în momentul în care palmezi țigara, în momentul în care ștergi SMS-urile pe care le scrii imediat, în momentul în care te ascunzi de tot ce e din jurul tău, în momentul acela începi să aduci în viața ta întunericul. Pentru că întotdeauna omului Dumnezeu va trăi în lumină și nu are de ce să fie frică. În momentul în care Satana vine în viața noastră, îți face o promisiune. Tot ceea ce vei face tu, indiferent cum vei face, va rămâne ascuns. Satana lucrează și îți promite discreție. Nu te va ști nimeni, nu te va cunoaște nimeni, nu se va afla absolut nimic. Și întotdeauna așa ne păcălește cel rău și ne trezim în întunericul cel mai greu. Pentru că întotdeauna Satana vine și spune, nimeni nu va ști de ceea ce faci tu. Totul va fi discret, totul va fi pe ascuns, totul va fi și vei rămâne în anonimat. Și întotdeauna asta face cel rău. Niciodată când începe să se facă întuneric în viața noastră, nu se face întuneric plus. Și vreau să vă citesc un text biblic ca să înțelegeți la ce mă refer. Proverbe 7:7. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri, pe un băiat fără minte. 7:8. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una dintre aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Proverbe 7:9. Fiți atenți. Era în amurg. Seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Lăsați versetul. Aici este o progresie. Întâi este un amurg, că te joci cu păcatul. Întâi este un amurg pentru că începi să cedezi la nivelul minții tale și încerci să spui, nu-i chiar așa cum au zis cei din jurul meu. Aș putea și eu să fac lucrul ăsta, că în fond Nu atâția alții o fac în jurul meu. E un amor puțin melancolic. Amorul întotdeauna e un soare care e puțin roșiatic, predispune la melancolie și l-a scos pe tânăr din casă. L-a scos, plictisiță de la fereastră, se uita și a zis, cu ce se mai omoră timpul? Cu plimbărică. Și plimbărica asta l-a purtat mai întâi într-un amor romantic, că niciodată nu vine Satana să spună, te trântesc, te trimit în cazan, praf să alege de viața ta, te voi distruge, ești un om terminat, o să ai un cancer, o să-ți distrugi relațiile, o să fii un om fără bani, cu reputația ruinată, o să pui capul în jos, o să ajungi de bas, de poveste, toți o să vorbească pe seama ta, niciodată. Întâi este un amor romantic. Un amor romantic. Dacă vreți, vă spun eu cum descrie Satana întotdeauna păcatul. Proverbe 7 cu 18 și apoi ne întoarcem la ce m-a afișat. Puneți 7 cu 18. Vino să ne îmbătăm de dragoste. Până dimineață să ne desfătăm cu desmerdări. Vino să ne îmbătăm cu dragoste. Ce înseamnă lucrul ăsta? Femeia aceasta a spus acestui tânăr neîncercat, vino să ne îmbătăm cu dragoste. Pentru că asta este expert cel rău. El nu numește curvia curvie, nu numește hoția hoție. Hoția este inginerie, ești un băiat inteligent, se numesc inteligenții. Cel care este cu inima robită de păcatul acesta al imoralității, el pur și simplu este un om care experimentează. Pentru că astăzi ești luat de naiv dacă n-ai experimentat. Asta spune concepția seculară, lumea în care trăim noi. N-ai experimentat, ești un om naiv. N-ai experiență. Adică n-am experiență să stau cu șarpele boa în pat. Mulțumesc frumos, chiar nu vreau să am experiență cu așa ceva. Nu știu de ce ar trebui să am experiență să stau cu un piton în pat. O, piton, ce dulce ești. Nu. Prefer să n-am așa ceva. Adică vreau să înțelegeți exact modul în care gândește cel rău. Înainte să ajungi în noapte și Biblia spune că întâi începe cu un amur, este momentul în care mintea ta începe să cedeze acestor ispite care vin prin diferiți oameni sau cine știe prin ce alte medii. Și apoi Biblia spune că înainte să te trezești, pune din nou 7 cu 9, deja se face seara. Dar seara nu neapărat că este întuneric. Eu merg des în evanghelizări și totdeauna caut să plec repede, pentru că știu că până la ora 9 și un sfert vara, încă pot să-i dau puternic și să mai fie. Chiar că, deși e seară, încă nu e întuneric. Pentru că eu mai prind până la 9, 9 și ceva, mai prind încă lumină. Și mai pot merge bine cu mașina, cât mai văd bine. E seară, adică e târziu, dar încă nu e întuneric. Și apoi vine și spune Biblia și adaugă două cuvinte care nu și-ar avea sensul. În noaptea neagră și întunecoasă. Nu întâmplător aduce Biblia aceste două adjective când spune noapte, pentru că spune era amurg, era seară. Dacă e seară, nici nu mai spune că era noapte. Și el vrea să spune că de fapt seara încă nu înseamnă întuneric. Și apoi noaptea este neagră, adică e smolită. Pentru că Biblia spune un lucru, dragii mei. În Proverbe 7 cu 27 spune așa. Casa ei, adică femeia acesteia care este imorală, este drumul spre locuința morților. Drumul care coboară spre locașurile morții. De aceea spune că e neagră și spune că este întunecoasă. Și Biblia vine și ne spune în această seară, în atâtea rânduri Dumnezeu din cer ți-a spus, va veni dimineața. În atâtea rânduri Dumnezeu a venit și ți-a dat ajutor din cer. În atâtea rânduri Dumnezeu, când ai venit la El, te-a ajutat. Dumnezeu vine și spune în această seară, poate să vină dimineața, dar va fi din nou noapte și noaptea va rămâne. Pentru că Dumnezeu este bun, Dumnezeu ajută, dar Dumnezeu ne spune în această seară limpede și clar. Dacă vrei să ieși din noapte, cea mai păgubitoare noapte este noaptea pe care ai adus-o tu asupra sufletului tău. Și întunericul pe care l-ai adus tu asupra sufletului tău. Pentru că vreau să vă spun în ce constă strategia celui rău biblic. Isaia 5 cu 20. Iată ce spune Biblia. Strategia diavolului. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Adică cel rău vine și spune nu-i întuneric, nu-i păcat așa cum crezi tu. Dumnezeu vine și spune e păcat. Și Dumnezeu vine și spune foarte limpede și întotdeauna Biblia spune fără echivoc să se întoarcă cel rău de la calea lui și va trăi. Mă aude cineva în seara asta? Nu-ți pune întrebarea aceasta care nu e esențială în viața noastră. Frații mei, surorile mele, prieteni dragi, în această seară când am stat în închinare, am realizat încă o dată care este cheia luminii în viața noastră. Și cheia luminii în viața noastră este să ne păstrăm neprihănirea și relația cu Dumnezeu. Asta înseamnă dimineață, asta înseamnă lumină. Și asta înseamnă că pot fi liber înaintea Dumnezeu, să nu obosesc tot căutând la circunstanțe, tot căutând să mă frământ. Doamne, în ce țară să mă duc? Du-te în țara lui Iisus. Pe cine, Doamne, să am lângă mine, pe cine să-L sun? Pe Dumnezeu din cer, prin rugăciune. Pe El să-L apelez. Și ce să se răspunsul cel mai la îndemână? Binecuvântat și lăudat să fie Dumnezeu. Întunericul, dragii mei, spunea mai întâi, Doamne, că este minciuna celui rău de a te păstra în această discreție, de a te păstra în acest anonimat, de a numi răul bine și de a numi binele rău și de a suci căile dreptății. Dar întunericul mai are o sursă. Aventura. De unde știu lucrul ăsta? De la prietenul nostru Samson. Fi tare! Mă, tu ești plec? Fi tare! Viața este o lămâie, storce până la ultima picătură. Senzații noi să experimentezi. Și generația asta este generație care trăiește din plăceri în plăceri și caută mereu senzații noi și caută un nou tip de adrenalină, o nouă porție de adrenalină. Și în timpul nostru, în timpul nostru, vreau să spun că există această sete de aventură pe care o văd în stânga și în dreapta. Peste tot. M-am întâlnit ieri cu o doamnă, nu știu câți ani avea. Că nu pot să spun, dar era în orice caz în vârstă. La 10 minute mi-a spus despre jepi mici, jepi mari, furca dracului și nu mai știu ce, unde, prin munții Apuseni și nu știu cum, și șaua nu știu ce. Din respect, pentru că era în vârstă, cum se duce dânsa și zic, doamne, dar totuși aveți o vârstă, nu vă frică că odată și odată. Zice, mai bine, zice, să mor căzând de pe un pisc de munte decât să stau acasă, zice ea. M-am uitat lung. Și zic, mai bine să trăiți liniștită. Până la urmă, mai bine să trăiești liniștit. Există această dorință extraordinară de aventură. Există această dorință. Dacă Samson ți-ar putea vorbi în această seară și ți-ar spune, păstrează lumina ochilor în cap. Păstrează-ți lumina ochilor. Pentru că întotdeauna, dragii mei, aventura asta atât de puternică, numită provocările vieții, se va termina în același mod. Ori la râșniță, în fundul temniței. Cu lanțuri la mâini. Stau de vorbă cu oameni care au venit, n-am să într-o seară aici, am stat de vorbă cu cineva care a experimentat aproape tot ce se putea experimenta, a fost ghid în nu știu ce fel de instruire pentru supraviețuire. El îți putea spune în orice situație cum să supraviețuiești, mâncând râme, nu știu ce și alte lucruri. Am stat, l-am ascultat și am zis, dacă dumneata ai putut să te ajuți. Ca ai ghid de supraviețuire. Nu zice pastorul, dogma asta este, că eu învăț pe alții să supraviețuiască în natură, dar viața mea este un dezastru. Și în această seară vreau să vă spun, iubiții Domnului, nu cunosc aventură și nu cunosc, dacă vreți, un sentiment mai plăcut și mai puternic decât să lucrez pentru Dumnezeu. Și nu e aventură mai mare în viață decât în fiecare zi să răspunzi lui Dumnezeu care îți spune, vreau să fii solul meu. Este un lucru extraordinar să fii în slujba Domnului. Există un sentiment de împlinire fantastic. Există o umplere cu prezența lui Dumnezeu. Există bucurii care nu se le poate da nimeni niciodată. Și nu ajung la râșnița celui rău. Și nu ajung în temniță. Și voi primi un loc acasă cu sfinții și o curură pe cap. De aceea Dumnezeu spune, trebuie să ieși din întunericul ăsta. Se poate ca e Domnul să nu fie cucerit. Se poate ca lucrurile care te interesează să treacă. La Dumnezeu vine și spune, s-ar putea să vină dimineața pe care o aștepți, cu examenele luate, dar ce le faci cu întunericul pe care l-ai adus tu? E dimineață și tot noapte va fi. Și asta spune Domnul Dumnezeu. Că e cel mai trist lucru. Se uită Dumnezeu și spune, haideți să vorbim despre întuneric, nu cel de care în mod deosebit vă pasă vouă, ci cel de care în mod deosebit îmi pasă mie, pentru că eu știu care este viitorul vostru și știu ce vă așteaptă. Dumnezeu să ne ajute. Vreau să închei acest prim punct, n-am decât două. Vreau să închei acest prim punct spunându-vă că mai există un întuneric urât. Și vă rog să mă priviți în față când vi-l spun. Este acela al religiozității. Întunericul pe care îl aduce religiozitatea este este un întuneric de care îmi este foarte silă. M-am uitat, uitați să vă un exemplu particular. Sunteți atenți, da? Cred că înainte de vot, pe 24 mai, sâmbătă, am postat pe Facebook două rânduri. în care am spus în felul următor: bărbați galileeni, de ce stați uitându-vă spre cer? Pentru că atitudinea aceasta nu-i bună. Și asta o spun îngerii care locuiesc în cer, corect? Chiar îngerii care locuiesc în cer spun: de ce stați uitându-vă la cer? Nu să privești cerul este greșit, ci să stai, asta este greșit. Și atunci am îndemnat pe oameni, fără să spună absolut nimic. Am zis, mi se pare corect înaintea lui Dumnezeu să vă îndemn să mergeți, să vă exprimați votul. Deci, nu m-am înjurat când am fost. Astăzi cineva îmi spune, Ianu Mici, că e copicat de la credință. Și m-am uitat că scrie acolo, în loc să vă țineți de pocăință, vă țineți de partide. Dar eu nu am zis niciun partid, n-am zis nimic. Am postat aseară o poezie, suntem femei, a soției mele. Citiți-o dacă vreți. E mai dură. Își spune durerea ei, părțul ei. La care asta îmi scriu unii, ce soră, zice, asta e lipsă de inspirație divină. Spunea acolo despre faptul că uneori te simți, în loc să te simți folositoare, te simți folosită. Acum eu nu vreau să fac recenzia poeziei, că nu vreau să am o noapte liniștită acasă. Și oricum nu mă pricep. Dar ideea care este? Ideea este că, la un moment dat, îmi scriu niște oameni care, când te uiți la ce spun ei, îți dai seama că sunt prinși în acest întuneric al religiozității. De parcă am făcut pur și simplu un jurământ să nu folosim capul niciodată cât am trăit în viața asta. Și întunericul acesta este un întuneric dincolo de care vă spun în această seară: lăudați-L și bucurați-vă de Hristos și atât. Ne batem, ne luptăm, pur și simplu încercăm să ne dăm unii în cap. Ortodoxii spun despre noi că suntem rătăciți și sectanți. Noi spunem despre ortodoxi și despre cei ce sunt în bisericile clasice că sunt niște oameni care nu cunosc adevărul și care sunt legați în tradiții și în tot felul de forme. Iar eu în această seară vă spun că este sportul preferat al celui rău să ne aducă acest întuneric numit religiozitate. Eu spun o singură întrebare: te bucuri cu Dumnezeul tău? Te-ai întâlnit cu Iisus Hristos? Îl cunoști pe Mântuitorul? Vorbești cu El? Restul sunt detalii care nu sunt esențiale. Că dacă stai și te gândești, și noi ajungem la un moment dat să fim vinovați. N-avem lumânări și nu credem lumânări. Dar în schimb, dacă scoți un porumbel de pe revista cultului penticostal, ai căzut de la credință. Ce eu vă spun povești, eu sunt directorul acestei reviste. Și am avut îndrăzneala să scot porumbelul și am pus unul stilizat. Un porumbel care arăta și ca o carte. Mi-am primit scrisori. Tot ce a realizat înaintașii noștri, ai distrus tu, mi-au spus mie. Cu scrisoarea tremurândă m-am pocăit. Doamne, ce am stricat eu. Religiozitatea poate să apară oriunde, prieteni. Poate să apară și în biserica penticostală, și în biserica baptistă, și în biserica ortodoxă, și peste tot. O să spuneți, noi nu avem probleme de acest gen. S-ar putea să avem probleme de acest gen. Sau s-ar putea să aveți probleme de acest gen. Și Dumnezeu în această seară ne spune, întunericul numit religiozitate va trebui să fie risipit de lumina numit Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Haideți să spun un lucru. În viață poți să fii cum vrei tu. Dacă vrei să trăiești pe ascuns, trăiește pe ascuns. Tresarea astăzi adolescenții că pun pe telefonul lor. Tresarea. V-ați spus întrebarea de ce? Eu știu de ce. Pentru că n-ar vrea să știi ce scriu ei. Și foarte mulți dintre noi trăim ascunzându-ne de privirea celorlalți. Și Satana ne spune mereu, eu voi face așa umbră să nu te vadă nimeni. Dar din amurgul ăla te duce în noaptea neagră. Pentru că el este un mincinos. Pe care vine Biblia și spune că aventura, gustul acesta de senzații tari, i-a dus pe mulți direct în fundul temniței, la o râșniță. Și știți care e problema râșniței? Problema râșniței nu este că dai la râșniță, dar în zgomotul râșniței se macină și sufletul tău. Pentru că mai mult decât orice este umilința de a da la râșniță. Nu l-au pus pentru că filisterii aveau nevoie de producție. L-au pus ca să-l umilească. Și asta face cel rău. Pe tine cel puternic, cel tare, cel care ești de nebiruit, te face cel rău să ajungi la un moment dat să fii de râs. Să deam de vorbă cu un prieten la mântuirea la Sibiu, am fost într-o biserică și îmi povestea despre isprăvile lui grozave care au fost în Paris și despre faptul că într-o zi a dat peste o predică, s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit, acum se luptă cu un cancer pe undeva pe la Cluj. Hamas este ceea ce face cel rău. Amurg, noapte, noapte neagră, întunecoasă, zero. Fundul temniții. Azi să spun, la noi în oraș, eu am o vreme îndelungată, am fost în Târgu Ocna, un orășel. Era o poveste. Era un om care era, vă spun imediat, era un om care avea o poveste. Mi se spunea așa, că odată fiind beat, el era genul care era aventuros, era genul de om puternic, el n-avea nicio frică, călca în picioare orice. Și la un moment dat, la o beție, la bând, a pus pariu cu prietenii lui, că era curat să se ducă în cimitir, m-a auzit ce vă spun, ceva uluitor, ceva groasnic, sordid. Și că o să are curajul să înfigă cuțitul în mormântul mamei lui. Așa umbla povestea. Și la un moment dat, povestea aceasta se termină în felul următor. El s-a dus, spiritul aventuros, că întotdeauna lucrurile astea se pot întâmpla. Și la un moment dat, fiind noapte, a înfig cuțitul în mormânt și când a dat să se ridice, n-a putut să se mai ridice, pentru că l-a ținut ceva pe mormânt. N-a mai putut să se ridice. În momentul acela a albit pe loc și și-a pierdut mințile. El era un om care rătăcea în fiecare zi cu mințile pierdute. Ce se întâmplase? Când s-a așezat să înfigă cuțitul și l-a înfigt în parpalacul pe care îl purta. Și când a dat să se ridice, în momentul acela l-a prins cuțitul și atunci de spaimă și-a pierdut mințile și a albit pe loc. Dumneavoastră știți care este sportul preferat al satanei? Să te facă să te duci să faci toate aceste lucruri, ca mai apoi să te facă să-ți pierzi mințile cu totul. De aceea, în această seară, eu aleg calea aceasta. Vreau să fiu evlavios. Vreau să fiu cu minte. Vreau să-mi văd de viață cu Dumnezeu. Vreau să fac lucrurile cu cinste. Vreau să fiu înaintea lui Dumnezeu un om care să facă totul cu bucurie. Și Dumnezeu din cele va da bucurii, nu pot fi descrise pe pământul acesta. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Un an de zile, atât i-a trebuit Edomului și aproape că a fost șters de pe hartă. Un an de zile, atât. De fapt, prorocia aceasta, dragii mei, asupra Edomului, este o prorocie puțin ciudată, pentru că în șirul prorocilor care se vorbesc, și vă rog să fiți atenți, în șirul prorocilor care se vorbesc, Edomul este ceva neînsemnat. Aproape că ai stat și te gândiți, de ce Dumnezeu a îngăduit să se vorbească despre Edom un ținut neesențial? Pentru că Edomul avea să fie primul din șirul tuturor cetăților pentru care s-a prorocit Babilon, avea să fie primul care să cadă la un an de zile. Și în momentul în care a căzut Edomul, toți au știut că de fapt Dumnezeu nu glumește și că Dumnezeu ce spune se va împlini. De aceea Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem ce este scris. Și Biblia spune în felul următor. Dumnezeu să ne ajute. Spune că în pilda aceea cu vierul, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Luca 13:7. Atunci a zis vierul, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Un an. Ata a avut Edomul, ata a avut pomul ăsta. Un an. Fie 2014 anul în care tu să te întorci la Dumnezeu cu toată inima. Fie seara aceasta în care să te întorci la Dumnezeu cu toată inima. O să închei în această seară spunându-vă cel de-al doilea lucru al acestei prorocii. Spuneam mai întâi de toate că Dumnezeu vine și spune, de ce ai venit? Pentru că vreau să fug de întunericul acesta numit asuprirea sirianului și numiți cum vreți această asuprire a sirianului. La care Dumnezeu avea să-i spună, voi vreți să fugiți de mânia viitoare, voi sunteți niște pui de nepârci care vreți să fugiți de consecințele a ceea ce vin peste voi și nu vreți să vă întoarceți la Dumnezeu ca să fiți eliberați de adevăratul întuneric. Dar mai există cineva care îi răspunde Domnul în această seară. Binecuvântat să fie numele Lui. Mai este cineva care se duce la străjer și le întreabă, mai este mult din noapte, la care Dumnezeu îi spune, puțină vreme, încă puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Unul întreabă, pentru că îi place întunericul, oare cât mai am? Cât mai rămâne întunericul? Că dacă mai rămâne un pic întunericul, mai am timp să fac și prostiile astea. Dar dacă se face lumină, nu mai am timp să le fac. Ăsta este un om care întreabă pentru că s-a săturat de întuneric și vrea adevărata lumină. Binecuvântat să fie Domnul. Și cuvântul Dumnezeu spune că oamenii care sunt credincioși, oamenii care trăiesc pe pământul acesta, au o așteptare. Și așteptarea lor nu este ziua de salariu. Și așteptarea lor nu este nu stă în lucrurile omenești. Așteptarea lor este să vină Domnul. Adevărata așteptare e să vină Domnul. Și fiecare zi e o zi în care așteptăm adevărata lumină să se coboare. Avem și noi îngrijorările noastre, avem și noi necunoscutele noastre în viață. Dar Dumnezeu din cer ne promite în această seară un lucru. Psalmul 46. Neamurile se frământă, împărățirile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Domnul este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Amin. Dar de ce oare devine așteptarea asta grea? Așteptarea aceasta devine grea din pricina celor de lângă noi. Și aș vrea în această seară doar o idee să o împărtășesc. 2 Petru 3 cu 3. Înainte de toate să știți că în zile din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Mă, dar cum înțelegi tu să trăiești viața în felul ăsta? Baja coritor. Îi veți întâlni pe culoarele liceului, îi veți întâlni în banca în care stați, îi veți întâlni peste tot. Oameni care vin și dă joc de credincioși. Și vreau să vă spun un lucru. În seara aceasta vreau să vă spun ce am simțit astăzi când m-am rugat. Am venit în mod deosebit să le spun acelor fete care doresc ca ochii albă de mireasă să nu fie o minciună, ci un adevăr. Luptați și rezistați. Vor veni batjocoritori care vor spune unde este făgăduința venirii Lui, ce crezi tu că poți realiza prin pocăință, de ce te încrezi tu într-un Dumnezeu care nu se vede și vor încerca să răstoarne tot ce crezi tu în viață. Ascultați-mă ce vă spun această seară. Oricine se încrede în mușchii lui omenești va avea o surpriză și oricine se crede în Domnul Dumnezeu din cer va avea o biruință. Lăudați să fie Domnul. Sunt oameni care în zilele noastre, pur și simplu vor să trăiască pentru Dumnezeu în așteptarea venirii sale și într-un sentiment de reverență și de frică pentru Domnul Dumnezeu. Ascultați-mă, sunt oameni care chiar în biserică, dacă cineva se roagă un pic mai aprins, spune, uite și pe fanaticul acela. Dacă cineva vrea să trăiască mai mult pentru Dumnezeu și mai aprins pentru Dumnezeu, este luat peste picior. Dar eu vă spun în această seară, păstrați-vă neclintită încredere. Întotdeauna să știți că motivația batjocoritorilor este una clară. Vreți să vă spun care este motivația batjocoritorilor? De ce pun ei presiunea asta pe voi? Sunteți curios să știți de ce pun presiunea asta pe voi? Că poate v-ați întrebat, Doamne, de ce presiunea asta pe noi? Am să vă spun de ce. Iată ce spune Biblia. Spune Biblia așa. 2 Petru 2 cu 14. Te rog frumos, Nicu, ajută-mă. 2 Petru 2 cu 14. Ca să înțelegeți motivația batjocoritorilor, vreau să citiți cu ochii voștri. Dacă nu, citesc eu. Ai găsit? Spune așa Biblia. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuiri. Momesc, adică ademenesc, suflete nestatornice. Au inima deprinsă la locomie, sunt niște blestemați. Știți de ce sunt batjocoritori și ironici? Te vor în clubul lor. Vor să nimicească orice idee de conștiință. Dacă te-au dobărât pe tine, nu mai este nimeni să spună roșu la semafor. Nu mai este niciun avertisment, niciun indicator. Dacă te-au ucis și pe tine, atunci mintea lor gândește în felul următor. Dacă și ăsta a ajuns să trăiască în felul acesta, chiar că nu-mi pasă și chiar cu adevărat nu există Dumnezeu. Dar dacă se ridică cineva să stea drept, să stea în picioare, vertical, fără să cedeze, oamenii aceștia și vor spune, mai dacă toți suntem pe o calere. Ei vor să intri în gașca lor, că ei niciodată nu au un cerc, nu au un grup. Ei vor să te trească și pe tine. Vor să te momească, să te demenească, să te spurce, să te mânjească. De ce? Pentru ca să își permită să se bălăcească în continuare. Dar eu vă spun în această zi, căutați spre Dumnezeul care vine și are răsplata cu El. Mereu ochii mei să privească spre Dumnezeul care e mire și eu privesc spre mine care sunt mireasă. Și n-am să mă duc și n-am să mă întorc la ceea ce am lepădat. Și n-am să mă întorc la acest potop de desfrâu pe care l-am părăsit. Mirese ei. Eu n-am să fac lucrul ăsta niciodată. Asta ar trebui să înțelegem. Dumnezeu să ne dea putere. Totul în viață, dragii mei, și o să vă spun un lucru. Toată această prorocie care are loc cu privire la Edom este într-un context aparte. Sunteți atenți. Ezechia când a venit la împărăție, când a venit ca împărat, ce și-a făcut Ezechia? Ezechia, la îndemnul prorocului Isaia, a zis în felul următor. Eu, zice, doresc să ies de sub stăpânirea Egiptului. Și eu doresc să rămân sub stăpânirea lui Dumnezeu. Și lucrul pe care l-a făcut Ezechia a fost acela de a declara război și de a se sustrage de sub influențele străine. Nici Egiptul, nici Babilonul și nimeni altcineva. Însă la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul, de fapt Asiria era dușmanul, iertați-mă, nu Egiptul. În momentul în care el declară război Asiriei, în momentul acela asirienii au venit cu o sumedenie de ostași și Ezechia și-a înmuiat inima și spune Biblia că atunci când a văzut mulțimea ostașilor, a fost de acord să le plătească bir și a fost un bir împovărător. După care a venit Isaia și a zis, indiferent ce vei auzi, indiferent câtă frunză și iarbă de ostași vei vedea, indiferent câte sămii vor fi scoase, tu încrede-te în Dumnezeul lui Israel care este viu. Și atunci Ezechia a zis, voi face cum spune Domnul. Și în momentul acela s-a ridicat și a zis, de azi încolo, Samaria și tot ce ține de nu mai este sub stăpânirea. Și a rupt alianța. Și a venit Sanherib. A venit Sanherib și a zis, a trimis comandantul, a stat în fața cetății și a zis, pe ce se bizuie încrederea voastră? Vă minte Ezechia. Voi n-aveți Ezechia, vă minte, n-aveți nicio șansă. Am domorât toate cetățile din jur. Și întotdeauna ce rău va căuta să sfâșie haina ta de mireasă. Și va căuta să te doboare și va căuta să te înmoaie. Și tu vii la Dumnezeu și spui, mai este mult din noapte, Doamne. Că Dumnezeu spune, vine dimineața. Și spune Biblia ce s-a întâmplat. Lăudat să fie Dumnezeu și binecuvântat să fie Domnul. Ca să știi ce s-a întâmplat. Spune în felul următor. Un 2 împărați 19:32. De aceea așa vorbește Domnul asupra împăratului Asiriei. Nu va intra în cetatea aceasta. Nu va arunca săgeți în ea. Nu va sta înainte ei cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei. Căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o mântuiesc din pricina mea și din pricina robului meu David. În noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor câți? Câți? 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, de că toți erau niște trupuri moarte. Istoria consemnează că niște șobolani care erau turbați, i-ar fi mușcat în noaptea aceea. Îngerul Domnului lucrează și prin șobolani. Toți dimineața erau absolut morți, răpuși. Și Biblia spune în felul următor, și să spun un lucru, 2 împărați 19:36. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat să s-a întors și a locuit în Nide. Ce credeți că Dumnezeu l-a lăsat? L-a auzit Dumnezeu când a aruncat disprețul. Mă aude cineva în seara asta? Crede cineva în cuvintele astea care sunt scrise? 2 împărați 19:37. Și pe când se închina în casa Dumnezeului său, Nisroc, Adramlec și Șarețer, fiii săi l-au ucis cu sabia. Și au fugit în țara Arafat. A fost ucis în casa lui, în templul lui, de către copiii lui. Cel care a zis, de mâna mea nu vă scapă nimeni. Ce ironie. În această seară vreau să spun tuturor celor care și-au pus nădejdea în Domnul, tuturor celor care așteaptă venirea lui Dumnezeu, tuturor celor care nu vor să facă compromis, Dumnezeul nostru e biruitor? Mai este mult, Doamne, din noapte. Nu, vine dimineața și vei vedea pe acela pe care l-ai iubit o viață întreagă. Lăudat să fie Domnul. O să închei spunându-vă acest lucru. Undeva prin 1942, generalul american Douglas MacArthur era cantonat în Filipine. Și au lansat o ofensivă foarte puternică japoneză. A trebuit să fugă pe un vas. A plecat împreună cu familia sa și a lăsat în urmă aproape 2000 de americani prizonieri. Când a plecat și s-a dus pe corabie, a spus, mă voi întoarce. Și ce au spus americanii care au rămas prizonieri? Acest general nu și-a călcat niciodată cuvântul. În fiecare zi, și ce făceau? Se întăreau unii pe alții cu acest cuvânt. Generalul a primit că se întoarce. În sfârșit, la 2 ani de zile, într-o lună de octombrie, deasupra insulei, mii și mii de parașute de culoare albă, cum semnează istoria, au fost lansate. Veneau ostași americani cu sutele și mii. Tot cerul a fost o splendoare, parașute albă. Și cu ochii spre cer strigau, a venit generalul, a venit generalul. Ziua aceea a supus înapoi Filipina cucerit și toți americanii au fost eliberați. Eu nu vă spun în această seară că vor veni americani. Nu vor veni. Nu vor veni nici parașutele americane. Nu vor veni. Dar eu vă spun un singur lucru. Într-o zi, noi ne vom ridica la cer. Într-o zi, noi vom pleca spre împăratul care este pe norii cerului și stă și ne așteaptă, pentru că nu un general omenesc, ci împăratul împăraților și domnul domnilor, domnul cel tare și viteaz, a spus: eu mă voi întoarce. Și pe norii cerului vom aștepta pe el. Vor veni pașocoritori și vor spune: tu nu vezi că nu merită să treci pocăința, la care tu să le spui. Știu de ce îmi spui lucrul ăsta. Ca să justifici eșecul și nenorocita de viață pe care o trăiești. Dar eu am să mă ridic și am să trăiesc de dragul lui Dumnezeu toată viața mea. Vine Dumnezeu în seara asta și spune: știu că e întuneric și știu că și boala și necazul sunt întuneric și relația ta de familie este întuneric. Dar hai să vorbim ce Dumnezeu despre întunericul pe care poate cineva, ca luminându-l, să se risipească. Peste țara Neftali și a Zabulonului a răsărit o lumină și locuitorii au văzut o lumină și numele acestei lumini este Iisus Hristos. Și în această seară Dumnezeu din cer ne spune în felul următor: să ne întoarcem ca lumina adevărată să pătrundă inima noastră. E viclean ce rău. Nu știu cum aș putea, eu nu pot, eu sunt om. Mi-aș da dacă e nevoie orice, numai să vă pot convinge că vă minte ce rău. Aventura asta numită viața, adrenalina asta pe care o căutați, prietenile și tovărășile care credeți voi că vă îmbogățesc, sunt minciuni. Un singur destin așteaptă pe un asemenea om. Fundul temniții, rășnița filistenilor și ochii scoți din cap. Niciodată povestea nu va fi altă. Totdeauna se va termina în același fel. O să spui: da, frate Florin, dar unde au Mercedes? E tot o rășniță, dragul. Pentru că eu m-am șocoră. Și în această seară vreau să vă îndemn să mergem la străjer și să-i spunem: mai este mult din noapte. Cine va răspunde? Mai este mult din noapte. Cât vrei tu, mai este. Că dacă tu vrei să pui capăt nopții, acum Dumnezeu îi pune capăt. Dacă tu vrei să pui capăt în întunericul acum, Dumnezeu spune: nu de mine depinde. De ce nu depinde de mine, Doamne? Pentru că am trimis lumina din lumina adevărată. L-am trimis pe acela care risipește întunericul. L-am trimis pe cel care este biruitorul morții. Pe cel ce ridică povara păcatelor. Pe cel ce desleagă din lanțurile celui rău. Și numele lui este Iisus. Vrem să răspundem în această seară. Aș vrea în această seară să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, pune capăt nopții și scoate-mă din noaptea aceasta. Și celor care au în inima lor întrebarea: cât mai se băbește Domnul? Vă spun, dimineața ajutorului este aici. Dimineața ajutorului, nu dimineața numai a întoarcerii lui, dimineața ajutorului este aici. Dumnezeu din cer ne va da ajutor. Cine vrea să zboare? Cine vrea să zboare? Cine vrea aripi? Cine vrea să zboare către cerul lui Dumnezeu? Cine vrea în seara asta să-i cântăm Domnului despre acest zbor pe care vrem să-l avem împreună cu el? Vă invit respectuos să vă ridicați. Pregătit împreună cu Cristi și Emma încă de-aseară o surpriză. Pare rău că nu funcționează proiectorul nostru. Dar cum să funcționeze? Că doar este o biserică în care Duhul Sfânt e viu. Și atunci se strică la noi. Și una și alta. Sfârșit. Vreau să priviți către acest Dumnezeu pe care vi l-am zugrăvit. Și să lăsați versurile acestui cântec să devină în această seară rugăciunea sufletului nostru. Este un cântec nou pe care ei l-au pregătit. E pe acest album. Un cântec care vorbește despre zbor. Un cântec care vorbește despre ce înseamnă să te duci spre Iisus. Sus fruntea, creștine! Sus fruntea! Privește spre cel ce vine!
Într-o zi
într-o zi nimeni nu mă va opri.
toată inima îți mulțumim, Doamne, că în această seară ai lăsat apă vie pentru sufletul nostru. De aici mulți tineri, Doamne, Dumnezeul meu, care de multe ori au trebuit să pună capul în jos. Și de așa de mulți tineri, Doamne, desnădăjduiți, pentru că e atât de greu să-ți păstrezi neprihănirea într-o lume atât de spurcată. Atât de multe presiuni sunt, Doamne, și atât de ironii și batjocuri, atâta ocară, Doamne, Dumnezeul meu, cât astăzi este, parcă n-a fost niciodată. Din dorința, Doamne, de a avea prieteni, ajungem să facem ceea ce, de fapt, nu ne place. Din dorința de a fi acceptați. Din dorința de a sta în grupul cuiva, ca să nu mai simțim imensitatea acestei singurătăți care ne sfâșie sufletul. Ajungem, Doamne, Dumnezeul nostru, să cedăm. Mai bine singur pe pământul acesta, dar cu Tine în suflet, Doamne, decât având în prejurul meu oameni care să mă depărteze de Tine. În această seară, Doamne, Te rog din toată inima, dă-ne puterea, Doamne, să fim pregătiți pentru zborul, ultimul zbor care ne așteaptă în viață. Doresc să zburăm cu toții la Tine și mă rog, Doamne, să Dai putere fiecărui om credincios. Acolo unde există ispite mari, acolo unde există clătinări, acolo unde există neliniști și șovăială, vină în seara aceasta prin Duhul Tău cel Sfânt și întărește. Se poate ridica șanherit de zeci de ori. Întotdeauna va fi disprețuitor și va spune cuvinte pline de ocară. Dar Tu ești un Dumnezeu care intervii, mărire Ție. Nu ne-ai lăsat niciodată, Doamne, și în această seară cred și proclam că Tu ești Domnul biruitor. Tu vei ridica pe cei ce sunt ai Tăi. Tu vei fi lângă ei, Doamne, atunci când alții îi vor împinge, Doamne, Dumnezeul meu, și îi vor trânti. Ești un Dumnezeu viu. Și în această seară mă rog ca împreună cu ei să fim mireasa Ta, Doamne, să nu lipsim de la nunta care va fi în cer. Vreau, Doamne, să zburăm și să cântăm. Și acum Te rog, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, fac această rugăciune, Doamne. Știu că și în seara aceasta, aici, în locul acesta, sunt oameni, Doamne, Dumnezeul meu, care nu mai sunt în amurg, nu mai sunt nici măcar în seară. Au intrat, Doamne, Dumnezeul meu, în besnă. Știu, Doamne, Dumnezeul meu, că cel rău i-a mințit. Și acum stau, Doamne, cu rușinea în suflet. Și acum stau, Doamne, Dumnezeul meu, cu descurajare. Ești Dumnezeu care ai venit în această seară să ne spui că și pentru ei, Doamne, Dumnezeul meu, vine dimineața. Vine ispăvirea, vine Hristos, lumina lumii. Care poate în această seară să-i smulgă din orice întuneric. Tu ești Dumnezeu cel viu, Tu ești Dumnezeu cel atotputernic. În numele Tău este biruință, mă rog pentru ei. Mă rog pentru ei. Pune, Doamne, capăt nopții lor. Știu că Tu-i aștepți. Știu, Doamne, că nu poți face fără ei. Știu, Doamne, că dorința Ta de Tată e să-i smulgi. Să-i smulgi. Și să-i aduci în lumină. Tată Sfânt din ceruri, va veni o zi când vom vedea că tot ceea ce s-a spus este adevărat. Nici bogatul nemilostiv n-a crezut că va ajunge într-un loc de chin. A crezut că viața este un continuu sfăț. A crezut că are dreptul să trăiască cum a trăit și s-a trezit târziu. Doamne, nu vreau să ne trezim târziu. Nu vreau să ajungem în locul despre care se spune că este întuneric și plâns și scrâșnirea dinților. Vreau în această seară, Doamne, eliberare, iertare, ridicarea poverilor. Vreau în această seară să Te rog pe Tine, Hristoase, luminează, Doamne. Mântuiește aici, în locul acesta. Mărire numelui Tău. Vrem să ieșim în lumină, Doamne. Și vrem să ne despărțim de păcatul care ne-a doborât. Nu mai vreau, Doamne, întuneric. Nu mai vrem să orbecăim, Doamne. Nu mai vrem, Doamne, Dumnezeu meu, să rătăcim. Vrem să mergem spre țintă. Fă lumină, Doamne! Fă lumină în viața noastră, Doamne! În numele Lui Iisus. Mă rog pentru ei. Mă rog pentru ei. Mă rog și pentru sufletul meu, Doamne, că atât de viclean este cel rău. Și așa de ușor știe să ne smulgă din locul de cinste și să ne trântească și să ne arunce la marginea drumului. În această seară, Doamne, Te rog, privește spre aceia care vor să iasă în lumina feții Tale. Vom sta înaintea Domnului și vom cânta un cântec. Dacă în această seară vrei să pui capăt întunericului, dacă în această seară vrei să inviți lumina numită Iisus Hristos să intre în viața ta, Să fii aici lângă mine să ne rugăm împreună. Tot ce faci, faci pentru tine. Tot ce faci, faci pentru viața ta. Mă rog să îți dea Dumnezeu puterea să fii un Samson, plin de putere, dar fără sfârșitul lui. Mă rog să te facă Dumnezeu un biruitor. Mă rog să nu treci prin orbirea lui Saul. Mă rog să fii un binecuvântat al Tatălui Ceresc, cât încă nu-i prea târziu, cât încă noaptea aceasta n-a ajuns la capăt, să spunem vino dimineața binecuvântată. Vino dimineața învierii, vino Iisuse Hristoase viață. Și te rog, Doamne, în această seară adu-i eliberare. Cântăm acest cântec și în timpul acestui cântec, dacă vrei și îți dorești, să pui capăt tuturor lucrurilor cu care l-ai mâhnit pe Dumnezeu. Să fie aici între mine, să ne cerem iertare Domnului, să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima, ca lumina Lui să lumineze. Tu știi ce ai de făcut. Tu știi în această seară ce-ți spune sufletul tău din partea lui Dumnezeu. Cântăm. Și dacă crezi că este timpul, dacă crezi că este ceasul și că despre tine este vorba, vino aici, la altar.
Să străjeru ca sina, glasul meu sună astăzi pentru voi. Să aveți candela aprinsă și talent cum a să fii pregătit. Nu mai ies mult din noapte și lucea frumul pe cer a răsărit. Îi strig acum întâia oară, ascultați-mă din somn, să vă treziți. Vine Domnul, vine iar, vine iar acela ce ne-a mântuit. Vine Domnul,
să vă trezim.